იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანი ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 28 თებერვალია, სამშაბათი. ტრადიციულად სამშაბათობით კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ დაავადებაზე, რომელიც გავრცელების მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა. ახასიათებს ხანგრძლივი და ჩუმი მიმდინარეობა და იწვევს სერიოზულ გართულებებს, თუმცა სწორი მკურნალობით შესაძლებელია მისი მართვა. ეს დაავადებაა ოსტეოპოროზი. რა არის ოსტეოპოროზი, რა უნდა ვიცოდეთ მის შესახებ, როგორია დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის თანამედროვე სტანდარტები, შესაძლებელია თუ არა პრევენცია, ამ და სხვა კითხვებზე პასუხს დღევანდელი გადაცემის სტუმრისგან მოისმენთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც უკვე დავაანონსეთ, დღევანდელ გადაცემაში ოსტეოპოროზზე ვსაუბრობთ და კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიეთ ბათუმის სამედიცინო ცენტრის ენდოკრინოლოგი გიზო გორგილაძე. ბატონო გიზო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის.
და იმას თუ გავითვალისწინებთ, აი როგორც ისომ წეღან აღნიშნა, რომ გავრცელების მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა და აქ აქცენტი გააკეთა კარდიოვასკულური დაავადებების, შაქრიანი დიაბეტისა და ონკოპათოლოგიების შემდეგ ოსტეოპოროზი არის მეოთხე ადგილზე. ალბათ აქტუალური არის ამ თემაზე საუბარი და ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას მიიღებს დღეს ჩვენი მსმენელი. თვალი რო გადავავლეთ სტატისტიკას, აღმოჩნდა, რომ ოსტეოპოროზი ქალებში უფრო მეტად არის გავრცელებული ვიდრე მამაკაცებში. და ვიდრე ვისაუბრებდეთ იმაზე, თუ რა არის ამის მიზეზი, როგორ ყალიბდება ზოგადად დაავადება, რა გართულებები ახლავს, საინტერესოა თავად ტერმინი ოსტეოპოროზი რას ნიშნავს.
მე ვისაუბრებ მოკლედ გასაგებია მინდა რომ ვილაპარაკო ოსტეოპოროზზე. ოსტეოპოროზი არის ცულების დაავადება, რომელიც ხასიათდება, რომელიც იწვევს ცულების სტრუქტურის ცვლებას, მასისა და სიმკვრივის შემცირებას. ამ დროს ძვალი იფიტება ფაქტიურად, არის გამოფიტული და უფრო მყიფე, შესაბამისად მარტივად ტყდება ის. და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ დროს ტყდება უფრო მეტად ის ძვალი, იფიტება ის ძვალი. როგორც მაგალითად ბარზაყის ძვალი, ლულოვანი ძვალი არის, ხერხემლის ძვლებს ექმნება დიდი პრობლემები, მცირე მენჯისა და მხრის სარტყლის ძვლები ზიანდება ასევე.
და ამის მიზეზი რა არის, ორგანიზმში რა ხდება ამ დროს?
ზოგადად ამ დროს ოსტეოპოროზის განვითარების მიზეზი არის ასაკობრივი ჰორმონული ფონისა და ნივთიერებათა ცვლის ცვლილებები, ასევე დ ვიტამინისა და კალციუმის დეფიციტი, ზოგიერთი დაავადება, ქრონიკული დაავადება, მავნე ჩვევები, ასაკი, სქესი, შემიძლია ჩამოთვალო პრინციპში. მაგალითად სტატისტიკურად ქალბატონებში უფრო ხშირად ვითარდება ეს პათოლოგია, ოსტეოპოროზი, ვიდრე მამაკაცებში. ანუ ყოველი მესამე ქალბატონი დაავადებულია ოსტეოპოროზით მენოპაუზის შემდგომ და მამაკაცებში ყოველი მეხუთე მამაკაცი არის დაავადებული. რაც შეეხება ოსტეოპოროზის განვითარებას, მის ჩამოყალიბებას, ხელს უწყობს მაგალითად, როგორც აღნიშნე, მენოპაუზა. ამ დროს ესტროგენები ვეღარ გამომუშავდება, ეს ჰორმონები, რომლებიც მონაწილეობენ ძვლის სტრუქტურის ცვლაში, ანუ ძვლის დისბალანსი მიდის უკვე ძვლის წარმოქმნასა და რეზორფციას შორის და შესაბამისად სახელს იღებს ოსტეოპოროზი. დაავადებებიდან მნიშვნელოვანია ისეთი დაავადებები, როგორიც არის ფარესებრი ჯიგლის დაავადება, თქვათ შაქრიანი დიაბეტი, თირკმლისა და ღვიძლის პათოლოგიები, მედიკამენტების გამოყენება, ასევე იმ მედიკამენტების ხშირი გამოყენება, როგორიც არის დიურეტიკები, კორტიკოსტეროიდები, ჰეპარინი, ჰორმონალური კონტრაცეპტივები, ვინც ამას მოიხმას არასწორად და ექიმის დანიშნულების გარეშე. ეს ერთ-ერთი ხელშემწყობი პირობა არის ოსტეოპოროზის განვითარების.
თქვენ ბევრი დაავადება ჩამოთვალეთ და ეს აუცილებლად არის ერთგვარად თანხლები იმ დაავადებების: სახელი, დიაბეტი, ფარისებრი, ჯირკვლის სხვადასხვა დაავადება და კიდევ ბევრი. თუ დამოუკიდებლადაც ყალიბდება.
რა თქმა უნდა, დამოუკიდებლადაც ყალიბდება, მაგრამ ის დაავადები, რაც ჩამოუთვალეთ, თუ თანხლებია, ეს უკვე ამ პათოლოგიის განვითარებას უწყობს ხელს, უფრო კარგად გამოიხატება და ღრმავდება ეს პათოლოგია. სხვა შემთხვევაში შეიძლება ადამიანმა არც კი იცოდეს, რომ მას ოსტეოპოროზი აქვს, კლინიკურად დიდი სიმპტომატიკით არ გამოირჩევა. ჩუმი დაავადება არის, ეს როგორც თქვენ აღნიშნეთ. შეიძლება ამ დროს პაციენტი ექიმთან მოხდეს ვიზიტი, ან ნეიროქირურგთან, ან ტრავმატოლოგთან, იმიტომ რომ მას აძლევს წელის ტკივილები, ან მოიტეხა თქვა ბარზაყი და აღმოჩნდება, რომ მას აქვს პრობლემა ძვლებზე. ან შეიძლება სრულიად გადაიღო რენტგენი ან კომპიუტერული კვლევები ჩაიტარა სხვა მიზეზით თქვა და იქაც აღმოჩნდება თქვა რენტგენის სურათზე, რომ მას ოსტეოპოროზული ცვლილებები აქვს ძვალთან მიმართებაში და მე დამატებით კვლევები მიმდინარეობს უკვე.
მენოპაუზის პერიოდში იჩენს ხოლმე ძირითადად თავს, აღნიშნეთ, როდესაც მიდის რაღაც დისბალანსი, ხო, ირღვევა, ნივთიერებათაც რაც იცვლება ყველაფერი ორგანიზმში, მაგრამ შეიძლება რომ ამ პერიოდში არ აღმოჩნდეს ოსტეოპოროზი, მიუხედავად აი ესეთი პერიოდის დადგომისა ქალის ცხოვრებაში.
რა თქმა უნდა, თუ ყველა ადამიანი განსხვავდება, ყველა ადამიანის ორგანიზმი თავისებურად მუშაობს.
თუ ეს ყოველთვის არის ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი და თანდევი, თუ შესაძლებელია რომ ამის თავიდან აცილება.
ეს ფაქტორი, რა თქმა უნდა, არის მენოპაუზა, ხან ასე ჩამოვარდა, მაგრამ ეს ანიშნავს იმას, რომ მენოპაუზის დროს ყოველთვის შეიძლება დაგემართოს ქალბატონს ოსტეოპოროზი, ეს ასე არ არის. უბრალოდ ეს არის ერთ-ერთი ხელშემწყობი რისკ ფაქტორი, რომ შეიძლება განევითარდეს, რადგან
და რა შემთხვევაში შეიძლება რომ არ დაემართოს.
არ დაემართება იმ შემთხვევაში, მაგალითად, თუ მენოპაუზის შემდგომ ღებულობს ესტროგენებს, იმ ჰორმონებს, რომლებიც მანამდე თქვათ მენოპაუზამდე გამომუშავდებოდა საკვერცხებში და ეხლა თქვათ ვეღარ გამომუშავდება. თუ ღებულობს D ვიტამინს პერიოდულად, ნუ ასევე კალციუმს, იკვებება სწორი კვებით, ან სწორ კვებას მნიშვნელობა აქვს, რა საკვებით იკვებება. ა მიყვება თუ არა თქვა მავნე ჩვევებს, ალკოჰოლის, სიგარეტს, მოწევას, ესე თქვით. აწუხებს თუ არა მას ჭარბი წონა, რამდენად აქტიურად ფიზიკურად რამდენად აქტიური არის, ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ეს ამ მომენტებს თუ გავითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, ოსტეოპოროზის განვითარების რისკი ნაკლები არის. და მე ვფიქრობ 50 წლის შემდგომ როგორც ქალბატონმა, ასევე მამაკაცმა უნდა ჩაიტაროს კვლევები, ეს არის ესეთი კვლევები, დენსიტომეტრია, რაც ძვლის სიმკვრივეს განსაზღვრავს და რამოდენიმე ანალიზი ერთად დადგინდება, არის თუ არ არის ოსტეოპოროზი, ან პროფილაქტიკის მიზნით ჩაიტაროს სკრინინგი.
მიუხედავად სიმპტომებისა?
კი ბატონო.
და კალციუმი ბევრად უფრო მარტივად გამოიდევნება ორგანიზმიდან, ვიდრე ხდება ორგანიზმის შევსება კალციუმით. და რა არის იმისათვის საჭირო, რომ კალციუმი იყოს მომარაგებული ორგანიზმი?
პირველში, თუ დევიტამინის დეფიციტი არის, ამ დროს თუნდაც მივიღოთ ჩვენ კალციუმი როგორც საკვები პროდუქტებით, ისე მედიკამენტის სახით, ვერ ხერხდება მისი შეწოვა ისე როგორც საჭირო, რადგანაც დევიტამინი, როგორც ვთქვით, ხელს უწყობს კალციუმის შეწოვას ორგანიზმში.
თუმცა დევიტამინის არსებობა ორგანიზმში არ განისაზღვრება და უშოთ კარგი კვებით ხოლმე.
არა, რადგანაც დევიტამინს ჩვენ ხო დევიტამინის 80% ჩვენ ხოლმე მზის სხეულის საშუალებით ღებულობთ და იმ 80% ვავსებთ საკვები პროდუქტებით. ამიტომ
ანუ თუ არის D ვიტამინის ნაკლებობა, აუცილებლად არის ეჭვი მისატანი იმასაც, რომ კალციუმიც იქნება ორგანიზმში ნაკლები, ხო?
კი ბატონო, კი
ბატონო. საშიშროების მიხედვით, რომელი უფრო დიდი საფრთხის შემცველია, თუ ორივე თანაბარი დატვირთვა აქვს?
ანუ გულისხმობ D ვიტამინს და კალციუმს.
დიახ.
არა, ორივე თანამედ დატვირთვა აქვს, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, თუ თქვენ რეგულობთ კალციუმს და გაქვთ ვიტამინი დაბალი, რა თქმა უნდა, ნუ რაღაცნაირად წესის შეწოვა მოხდება, მაგრამ ისევე რა, როგორც საჭირო, რადგანაც დ ვიტამინი უნდა მოახდინოს კალციუმის შეწოვა და ძვალში ჩალაგება. მნიშვნელოვანი ასევე, როგორც აღნიშნეთ, ჰორმონალური ფონი როგორი არის, ასევე ჰიპოთიროზი არის, არ არის, თქვათ, ანუ ფარესეჯიკლის ფუნქციის დაქვეითება, რომელიც ერთ-ერთი შემცველი ფაქტორი არის, შაქრიანი დიაბეტი აქვს თუ არა აქვს, თიკლის დაღუძის დაავადებები აქვს თუ არა, რა მედიკამენტებს ღებულობს, ამასაც მნიშვნელობა აქვს, ანუ ეს ის ფაქტორები და ეს მომენტი, რაც ჩვენ ჩამოვთვალთ, ფაქტიურად არის მნიშვნელოვანი იმდენად რამდენადაც განვითარდება შემდგომში ოსტეოპოროზი თუ არ განვითარდება. ამიტომ როგორც კალციუმი, ასევე დ ვიტამინი ერთი მეორეს ავსებს და მეორე პირს.
და დ ვიტამინის განსაზღვრა ადრე რაღაც ასეთი პოპულარული არ იყო. აი მაშინ როგორ ადგენდნენ ხოლმე, რომ დ ვიტამინის სიმცირეს განიცდის ორგანიზმი.
Ну, მაგეთანხმებით იმაში, რომ მართლაც არ იყო პოპულარული დ ვიტამინის განსაზღვრა, დღეს ყველა მეორე დაჟე ექიმთან მოუსვლელ თუ კი აბარებს დ ვიტამინს და რეგულობენ მედიკამენტებს შესაბამისად. ზამთრის პერიოდში
და ძალიან ხშირია ესეთი შემთხვევა, როცა არ აქვს საკმარისი რაოდენობის, იმიტომ რომ იქ რაღაც თითქმის ნიშნულთან, აი რასაც ზღარი ქვია, იმასთან მიახლოებული, ან იმასე დაუშვათ რამდენიმე ერთეულით დაბალი.
კი, გაცილებით დაბალია ზამთრის პერიოდში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, დ ვიტამინს ჩვენ ხოლმე 80-85% ღებულობის სისხლების საშუალებით, ზაფხულში შედარებით მაღალი აქვს ადამიანს დ ვიტამინი, იმიტომ რომ ზღვაზე იროჭებიან, დადიან, სეირნობენ, მზისხრებით ღებულობთ. ეს მომენტია.
როდესაც თქვენ საუბრობთ დაავადების ჩუმი მდინარეობაზე, რამდენი წელი შეიძლება ეს პროცესი მიმდინარეობდეს ორგანიზმში და შემდეგ უკვე რთული ფორმით იჩინოს თავი?
Ну, а, როგორც აღნიშნე, ეს ასაკის 45-50 წლის შემდგომ უფრო ვლინდება ოსტეოპოროზი, მაგრამ შეიძლება იყოს ახალგაზრდა ასაკის გარკვეული პათოლოგიების ფონზე და ამ პათოლოგიების გამო, მაგრამ შეიძლება ვითარდებოდეს ეს 5 წელი, 10 წელი, 15 წელი და მერე
სიმპტომად, ხო?
Ну, სიმპტომები ექნება პატარა ცირე რაოდენობით ტკივილები, რაღაც დისკომფორტი, ნოფლიანობა, შეიძლება კუნთების ტკივილები კონდეს, სახსრები ტკივილებს, მაგრამ
დღის ბოლოს რაც დაავადებებსაცაა.
ხო, არმი არ შეუ ყურადღებას,
კი. მაგრამ ხანგრძლივობა არ ახასიათებს ამ ტკივილებს.
და საწყისში და საწყისში მასია, ტკივილები არის ასატანი, ანუ საღამოს საათებში ეს სვენს ადამიანი გაურის და ავიწყდება და მასობაში ერთჩვენი დღეს, როცა ძალიან შეაწუხებს ის სიმპტომატიკა, რაც ჩვენ ჩამოვთვალეთ, მიდის ექიმთან და აღმოჩნდება, რომ უკვე ჩამოყალიბებულია პოროსი.
და ძვლის დაზიანებამდე ასე დაუშვათ ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩივილების და სიმპტომების გარეშე მიდის ადამიანი, ისე რომ მიიღოთ მოტეხილობა.
კი ბატონო, ასე არის, იმიტომ რომ ადამიანს როგორც ხნია დიდად არაწუხებს ეს კლინიკური მონაცემები ჩივილები და შეიძლება დაეცეს და მოიტეხოს ბარძაყი, ბარძაყის ყელის მოტეხილობა ხშირად ყველაზე ხშირად ვითარდება დაახლოებით 30-35%-ში, რაც ყველაზე ესეთი დიდი და რთული გართულება არის ამ ოსტეოპოროზის ამ პათოლოგიის. ამ დროს ადამიანების 75% ერთი წელი ფაქტიურად ინვალიდიზაციას განიცდის და შეიძლება ვერც კი გადარჩეს და 78% თითქმის 78% შემთხვევაში 2 წლის განმავლობაში ადამიანი საწოლსა მიჯაჭვული.
და რატომ მაინც და მაინც ბარძაყი? აი გარეს საინტერესო ხოლმე, როდესაც თქვენ და ჩვენ სანაცნობოშიც არაერთი შემთხვევა ყოფილა, როდესაც აი ამ პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებიან ადამიანები და საინტერესო აი რატო ხდება მაინც და მაინც ბარძაყზე აქცენტები?
იმიტომ რომ ბარძაყი არის სხვილი ლულოვანი ძვალი არის, სივრცე მეტია, როგორც თქვი, ლულოვანი ძვლის ფორმის გამო და ანუ უფრო მეტი სივრცე აქვს შიგნით ძვალს და ანუ მასა ნაკლებია და გარდა ამისა მთლიან სხეულის მასა აწვება და იჭერს და პოროზის დროს ლულოვანი ძვალი მარტივად ყდება, ეს მომენტია, ვიდრე თქვა სხვა წვლილი ძვლები, რომელთა მასაც მთლიანობაში ერთიანია.
და როცა ასეთი შემთხვევა ხშირია და როცა იგებდა გინდა მოიკითხო ადამიანი, ყოველთვის გეუბნება, რომ ქუჩაში წავიქეცი და მოვიტეხე ფეხი და რეალურად თურმე მასე არ არის ხო აი უკვე ფეხზე მდგომს ერთცლება საყრდენი ანუ კი არ წაიქცა და მოტყდა არამედ უკვე ფეხზე მდგომს ვერტიკალურ მდგომარეობაში გამოეცალა საყრდენი სწორედ ალბათ იმის გამო რომ აი სიმძიმეც რაც ეს განსაზღვრულ პერიოდში უკვე ვეღარ აზიდა ეს სხეული. რეალურად ასეა თუ არის ისეთი რომ აი წაქცევის დროს ტყდება.
რეალურად ძვალი არის ასე ვთქვათ მყიფე, სიმკვრივე და კარკული აქვს კალციუმის დეფიციტის გამო და იმ მინერალების რაც დამიკრულენ რაც ძვალს ჭირდება. უბრალოდ წაქცევა რამაც ფეხი მოტეხა ეს უკვე მიზეზი არის, უბრალოდ პატარა მიზეზი.
და წაქცევის გარეშე?
წაქცევის გარეშე თუ არის ღრმა ოსტეოპოროზი, ამ მეყოლია პაციენტები, რომელმაც დაახველა და ნეკნი მოტყდა, ორი ნეკნი მაგათად ხველის ფონზე, ძიმე ოსტეოპოროზი. ასეთ შეიძლება იყოს ეგეთი ვარიანტი.
ანუ წაქცევა არ არის აუცილებელი პირობა იმისთვის, რომ მიიღოს ძვლის დაზიანება, ხო?
არ არის აუცილებელი პირობა გეთანხმებით, წაქცევამდე შეიძლება ადამიანს უბრალოდ საწოლში გადატრიალების შემთხვევაში შეიძლება მოიტეხოს ბარძაყის ძვალი. ყოლია ესეთი პაციენტების მინახია უფრო სწორად და მე მაგას ჭირდება
პროდუქტი. და ეს ალბათ ძალიან ძიმე შემთხვევაა.
ძიმე შემთხვევაა.
ამ შემთხვევაში ქირურგიული ჩარევა რამდენად არის ეფექტური, რამდენად მოაქვს შედეგი, თქვით რომ ეს საკმაოდ რთული პერიოდია, მაგრამ აი ქირურგიული როცა ხდება ენდოპროტეზირება ეს, რამდენად არის ამ შემთხვევაში ასეთ ძულებთან ამ სახის პროცედურა ქვია თუ ოპერაციის ჩატარება?
ანუ ჩვენს კლინიკაში კეთდება ეს ოპერაციები. ბატონი რაული აკეთებს ამ ოპერაციებს გადასარევად, ძალიან კარგად. ხდება პროტეზის ჩანაცვლება, ენდოპროტეზირება. შემდგომ მიდის ამ პაციენტის მოვლა, დიდ ყურადღებას აქცევს როგორც მან, ასე მეც, იმიტომ რომ მის პაციენტები ჩემი პაციენტები არიან, აგზავნის ჩემთან და ერთობლივად ვკურნალობთ, იმიტომ რომ ანუ პრაქტიკული საქმე გაკეთება პროტეზის ერთი რაღაცაა და შემდგომ მისი მოვლა და ანუ რეაბილიტაციის პერიოდი, ძვლის გამაგრების პერიოდი, ეს უკვე მეორე
და ეს ამ გამაგრების ფუნქცია ასეთ რთულ მდგომარეობაში უკვე არსებულ ძვალს აქვს ამის უნარი მედიკამენტებით. თქვით, ჩავსაუბრობ ძიმე ფორმაზე, როცა უკვე ძვალი თუ გადაბრუნების დროს შეიძლება დაზიანდესო, ან და აი ფეხზე დგომის პროცესში შეიძლება უცებ გამოგეცალოს საყრდენი. აი ამ შემთხვევაში ასეთ დაზიანებული ძვლის პირობებში კეთდება ქირურგიული ოპერაცია და შემდეგ ამ ძვლის მოვლა გასაგებია, მაგრამ აქვს ფუნქცია იმისი, რომ იმ მედიკამენტებით მოხდეს მისი გამკრივება თუ გამყარება?
კი, ანუ რა თქმა უნდა, მასეთ შემთხვევაში სკეთდება ოპერაციული ჩარევა და ენდოპროტეზირება. მკურნალობთ მაქსიმალურად მედიკამენტებით, ოსტეოპოროზის სამკურნალო მედიკამენტებით და ამ თქვათ რაც ჭირდება პაციენტს, დევიტამინი, კალციუმი და ასე შემდეგ. ეს პროცესი მკურნალობის და რეაბილიტაციის არის ხანგრძლივი, შეიძლება დაჭირდეს ამ სიმკვრივის აღდგენას 3 წელი, 2 წელი, 3 წელი, 5 წელი, 7 წელი, 10 წელი, ანუ ხანგრძლივი პროცესი არის.
და ამ პერიოდში ალბათ დატვირთვისგან, ზედმეტი დატვირთვისგან იკავებს თავს.
ფრთხილობს პაციენტი, არ დაეცეს, ზედმეტად არ დაეტვირთოს, მაგრამ თუ ნუ ძალიან ძიმე შემთხვევებში ხდება ხანდახან ისე, რომ პაციენტი როცა გაგაზნოს თავის გავაწლების შემდგომ არ
უჩინდება,
გათამამდება, მე ისევე რაღაც პრობლემა იმ ისევ იმ პროტეზის პრობლემა ექმნება, ან ძვალი ვერ იჭერს ისე საჭიროა და რეენდოპროტეზირებას აკეთებს, ვთქვათ ქირურგი განმეორებით.
და ამ განმეორების შემთხვევაში პრობლემა ისევ იმ წერტილზე ჩდება თუ ამას არ აქვს არსებითი
მნიშვნელობა? არა, არსებითი მნიშვნელობა მაგას დიდად არ აქვს. ის რაც ის პროტეზი რაც ვთქვათ ისმება ნენჯბარძახში ფაქტიურად ეგ დამოკიდებულია მასალაზეც, ხარისხზეც და ანუ ზიანდება ასე ვთქვათ. ზოგ შემთხვევაში სხვა ადგილას ტყდება ძვალი და ეს თუ შეიძლება თუ ვთქვათ ვერ იმკურნალა ისე როგორც საჭირო, ანუ შეიძლება პაციენტი მოვიდა ექიმთან და საწყისში იმკურნალა, მაგრამ ეგრე მოსაგა თამამდება, ხანდახან წამლებსაც აღარღებულობენ ისე როგორც საჭირო არის.
და ამ შემთხვევაში ასაკს აქვს თუ არა ნიშნულობა?
Это
ровно так, не знаю, трое из процесса реабилитации, из процесса, если лепец леби как зелдес, то твити хирурги уличарева царали смартили. Да, а саки, рандуянд, а хтеба амдрос, а саки скатуалисти.
Откуда, а саки скатуалисти, неба хтеба, ми то ром, а сакшим падамянш, шелеба кондес, урт, как мы теха парзаки, парзакши, шелеба кондес, мы схват там хлеби давати, беби, ан кардиоваскулару давати, беби, гублис патологи, ан мзиме раме давати, беба лейкеми, откуда там тиркулемис хроникули, кумарис, да, с чем дек, я супо, где я артулепс, откуда трогор, сасвим, урналоба, сасвим, операцию чаре, сасвим, риск, кунисим, сором, шелеба пациент, ма, туда дам тарос, сколапей, да, кидангамам динаре, ту арис сашуале баром операцию чаерио секима хирургма да мохтес миси реабилитация операция да шемдек машин вакетеп тамас максималурат
да раче ехеба медикаментозор мкурналобас როდესაც არ ხდება საჭირო ქირურგიული ჩარევა, ანუ შედარებით მსუბუქ ფორმაზე ამ შემთხვევაში საუბარი, მედიკამენტოზური მკურნალობაც წლები გრძელდება.
Ну, хирургический чарева, икнема то, а икнема хирургический чарева, сахезе то как член остеопорозе, ано эрт ту меоре шемтховаши, майнс медикаментурий чарева чирдева оривес, хирургиутан эртат, имито ром, цуали оривес шемтховаши, унда кам крипдес, унда шеисос, им да наклисит раз, тват, цвас, аклея. Медикаменты брод шелеба икос упром субуки форма агорс тукен агнешнет субуки форма ану мас остеопения эзодева остеопорози упром зиме да грма форма остеопения истросац унда имкунарос адамиан мауцилевлат имитом туар имкунара ис рамоденими цераши катава остеопороши შესაბამისი კოლეგების საფუძველზე დადგინდება ოსტეოპენია არის ოსტეოპოროზი და შესაბამისად ინიშნება და ირჩევა მედიკამენტოზური მკურნალობა. დიაგნოზირებისთვის მნიშვნელოვანია ესეთი კვლევა, ქვია დენსიტომეტრია სამ პროექციაში, რომელიც განსაზღვრავს ძვლის სიმკვრივეს. ამდენად კვლევა ძვალი, ფაქტიურად ეს კვლევა სვავს დიაგნოზს, რომ ოსტეოპოროზია, ოსტეოპენია თუ ნორმაშია.
და მიუხედავად იმისა, რომ დენსიტომეტრია სვავს დიაგნოზს ძვლის სიმკვრივეს განსაზღვრავს, მაინც უკვე 50 წელს გადაცილებულ ადამიანებს ჭირდებათ სისტემატურად კალციუმის მიღება და რა თქმა უნდა D ვიტამინი ამ შემთხვევაში კალციუმი D ვიტამინის გარეშე უძლურია რომ იღოს მონაწილეობა ძვლის სიმტკიცეში.
რა თქმა უნდა ჭირდება
მაინც მიუხედავად
იმისა პროფილაქტიკის მიზნით D ვიტამინი და კალციუმი რა თქმა უნდა მიიღოს.
Да, როგორი პერიოდულობით.
მიუხედავად იმისა, რომ დენსიტომეტრის ჩვენებით და უშუალოდ ძვალს არ აქვს ამ შემთხვევაში ზიანი, თუმცა მისი ალბათ კალციუმის გამოდევნის საშიშროება არსებობს მაინც, ხომ? ასაკიდან გამომდინარე. ხო,
ასაკში როცა არის ადამიანი, შეიძლება დალიოს კალციუმი, D ვიტამინით უნდა მიიღოს, რა თქმა უნდა.
ჭარბი დოზა რამდენად?
1000 მილიგრამი არის კალციუმი საპროფილაქტიკო დოზა.
და რა ხანგრძლივია? Ну,
ერთი თვით შეიძლება დალიოს.
ერთი თვით შეიძლება.
ასევე D ვიტამინით.
და რა, ხნიანი პაუზის შემდეგ შეიძლება რომ დაუბრუნდეს თუ ამ შემთხვევაში კვლავ ანალიზის.
ხო, მას რეკომენდაციას მივცემდი რომ ჩააბაროს ანალიზი ჯობია, ვთქვათ, იონიზირებული კალციუმი, D ვიტამინი და შემდგომ გადააწყვეტოს ქიმა დალიოს თუ არა, ანუ მიიღოს თუ არა ეს მედიკამენტები. მიტომ ზედმეტი წამალი ან
თვითმკურნალობა
მავნებელია ორგანიზმისთვის
ზოგადად. დაავადება საკმაოდ რთულია. მკურნალობის პერიოდი რთული. ქირურგიული ჩარევებიც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელია. და მივდივართ იქამდე, რომ როგორმე ავცდინოთ თავიდან და პრევენციული ღონისძიებები გავატაროთ და არ დავთკუნოთ ჩვენი ორგანიზმი იმით, რისიც მეტნაკლებად თავიდან აცილება შეგვიძლია.
Ну, мне стоматеб убрат курналобис курналоба шевехები. Არის მედიკამენტები, მხოლოდ კალციუმითა და ვიტამინით არ განსაზღვრება ოსტეოპოროზის კურნალობა, აქ არის მნიშვნელოვანი პრეპარატები, მნიშვნელოვანი რიგის პრეპარატები. ესეთი დენოსუმაბი წარმომადგენელი ინექციის სახით და პროლია ესეთი მედიკამენტია. რეკლამასაც გამომივიდა მე მგონი, მაგრამ ჩვენთან ხოლოდ ეგ მედიკამენტი იყიდება ჯერჯერობით და არის ინტრავენური ფორმა, რომელიც წელიწადში ერთხელ გადაისხმება და ის ნემსი ინექციის სახით რაც არის, ის მხოლოდ 6 თვეში ერთხელ კეთდება.
ანუ მაგრამ ესეც ექიმის რეკომენდაციით.
რა თქმა უნდა, ექიმის რეკომენდაციით, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ეს მედიკამენტი და ეს მედიკამენტი აკეთებს იმას, რომ ხელს უწყობს ზვარაში სწორედ კარგად ამ კალციუმის მინერალების ჩალაგებას და ძვლის სიმკვრივის ფორმაში მოყვანას, ანუ ძვლის გამკვრივებას ძალიან კარგად ეხმარება. შესაბამისად კურნალობის პერიოდში ასევე ხდება ანალიზების ჩაბარება, ანუ სისხლის ჩაბარება, ანალიზები და შესაბამისად უკვე დგება იქ კურნალობის მომენტი, რა მედიკამენტის საჭიროებს პაციენტი. ერთი წლის შემდგომ ისევე ამ წლის დანახევარში განმეორებით ვაკეთებთ დენსიტომეტრიულ კვლევას და ვაკვირდებით წინა დენსიტომეტრიას ვადარებთ, რომ შედეგი რა გვაქვს, ანუ პარამეტრები, რაც ვთქვათ, იმ პარამეტრებით ისაზღვრება კვლევა, რასაც ტარდება, იწერება იქ და ციფრებს ვადრით ხოლმე, რამდენად მნიშვნელოვნად გამკვირდა ძვალი.
მედიკამენტების, როგორ ფიქრობთ, მედიკამენტების მწირი რაოდენობაა დღეს და უშოთ ამ დაავადებასთან საბრძოლოდ თუ მისი თუ არის ის, რომელიც საკმაოდ ეფექტურია და ამ ეტაპზე და უშოთ სხვა კიდე ანალოგი არ არსებობს?
არა, მედიკამენტების სიმწირე არ არის რეალურად, რამოდენიმე ფორმა არსებობს მედიკამენტის და ამას ექიმები კარგად ვიყენებენ. თუ უბრალოდ რამოდენიმე წლის წინ ესე აქტიური არ იყო, თქვათ, ოსტეოპოროზი და დ ვიტამინის დეფიციტი და ასე შემდეგ. ეხლა უფრო ყველა ანუ ექიმები რაღაცნაირად მობილიზებულად მუშაობს ამ საკითხთან მიმართებაში და კურნალობაც შესაბამისად კარგად მიდის პაციენტებში, ვინც დამღოლი პაციენტია რეალურად. არიან ესეთი პაციენტები,
ვინც ურჩი პაციენტები?
ურჩი პაციენტები, ვინც კარგად ვარდება.
აი, დაავადება არ იყო ხშირი თუ გამოვლინება არ იყო ხშირი?
არა, უბრალოდ მე ვფიქრობ დიდ ყურადღებას არ აქცევს და არც პაციენტი და სავარაუდოდ ექიმიც ალბათ არ ვიცი, ალბათ ეს მომენტი შეიძლება გამოვეპაროთ.
და მივედით პრევენციამდე.
და პრევენციამდე. პრევენცია ეს არის უბრალოდ როგორც დასაწყისში აღვნიშნე, კვების რაციონი. რითი ვიკვებებით? მნიშვნელოვანია მაგალითად ზღვის პროდუქტები, რძის პროდუქტები, ფორთოხალი, კვერცხი, ანუ რაც თქვა დ ვიტამინი.
თუმცა რიგი დაავადებების შემთხვევაში არის, რომ ეს პროდუქტები ზოგიერთი ამათგან არ არის მიზანშეწონილი. აი ესეც ხდება.
სხვა დაავადებასთან მიმართებაში, ანუ რაღაც ურთიერთ გამომრიცხავი.
ხო, მაგათაც შაქრიანი დიაბეტი თქვა და მაგრამ შეიძლება რაღაც ვერ შეჭამოს, მაგრამ ეს დაავადება, როგორც თქვი ჩვენ, კიდევ ერთი ხელშემწყობი რისკ ფაქტორია ამ პათოლოგიის, ოსტეოპოროზის განვითარების, ხომ? მაგრამ ასე შეიძლება პრევენციაზე ცოტა გადავირთეთ. საკვებრაციო საკეთები მნიშვნელობა. ასევე მნიშვნელოვანი არის ალკოჰოლი არ უნდა მივიღოთ, ესე იგი მავნეჩვები რაც არის, სიგარეტი, მწველობა, ალკოჰოლიზმი. ეს უნდა გამოვრიცხოთ, უნდა ვიაქტიუროთ. ზომიური ფიზიკური დატვირთვა მნიშვნელოვანი არის, წონა მნიშვნელოვანი არის და რა თქმა უნდა პროფილაქტიკის მიზნით შეიძლება როგორც აღნიშნე მედიკამენტი, კალციუმის პრეპარატის მიღება ეს ასაკში. ახალგაზრდებში არ არის რეკომენდებული და ასაკში თუ თქვათ საპროფილაქტიკო დოზებს მივიღებ დ ვიტამინის ან კალციუმის, სასურველია ის თქვათ შემდგომ გადამოწდეს მაინც ანალიზები ჩავაბაროთ.
თუმცა ბავშვებში მაინც რეკომენდაციას უწევენ ხოლმე დ ვიტამინისა და კალციუმის გამოყენებას და როდესაც თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ახალგაზრდებისთვის არ არის სასურველი მიღება, იმიტომ რომ აქ მზის ხივები და რაღაცები არის ესეთი საშუალებები, რის მეშვეობითაც შეიძლება ორგანიზმმა მიიღოს დ ვიტამინი და კალციის. მაშინ როგორ უნდა მოვიდეს?
შეგეთ პატარა ბავშვებში, პატარებში აქ დ ვიტამინი დეფიციტია რეალურად და შეიძლება მივაწყოთ დ ვიტამინი, მაგრამ როცა ადამიანი თქვათ სრულად თქვათ სრულად ასაკოვანია 18 წლის ზემოთ, მას ეს პრობლემა კალციუმი და დ ვიტამინი ნაკლებად ექნება დაბალი.
აქ საკვები პროდუქტებით,
რომ ის ცხოვრების სტილით, საკვები პროდუქტებით ამ ყველაფერს აავსებს. მე შემდგომ ამისა ის ჰორმონალური ფონი, ნივთიერებათა ცვლა უფრო კარგად არის მოწესრიგებული ვიდრე თქვა ასაკიან ადამიანში. ეს ყველაფერი მოქმედებს ამაზე, რაც საბოლოო ჯამში მიყვართ პათოლოგიამდე. ა დევიტამინი ახალგაზრდებში საათ დეფიციტში, ახლა დეფიციტი დევიტამინის, მაგრამ მაინც ჯობია ყველაფერი მივიღოთ მედიკამენტები ისე, როგორც ექიმი დაგვინიშნავს ჩვენ კვლევების შემდგომ.
Ну, პროფილაქტიკური კვლევები რეკომენდებულია. Да, თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ამაზე უნდა იზრუნონ და იფიქრონ ადამიანებმა, მაგრამ თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რამდენად ხშირად იტარებს მოსახლეობა ასეთ კვლევებს?
Ну, ახალგაზრდები ნაკლებად.
აი, მიდგომები თუ შეიცვალა, დავშათ წინათ, როდესაც საუბრობდით, აი, ცისომ მკითხათ, რატომ იყო ის, რომ ნაკლებად მიმართავდნენ ხოლმე სამედიცინო დაწესებულებას, ანუ არ იყო ინფორმირებული მოსახლეობა ამ დაავადების შესახებ, თუ თავს იკავებდნენ ექიმთან ვიზიტისგან და ასე შემდეგ. აი, მიდგომები თუ შეიცვალა და ადამიანებმა თუ დაიწყეს საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა მაშინ, როდესაც მათ არაფერი არ აწუხებთ.
Ну, было, ну, ახალგაზრდები ნაკლებად პრევენციის მიზნით ან პროფილაქტიკის მიზნით ნაკლებად მოდიეს ექიმებთან, რაღაც თქვა გამოიკვლიოს, თუ რამე არ აწუხებს შეათათ. ასაკში, რა თქმა უნდა, მოდიან ადამიანები, იმიტომ რომ თქვა შეიძლება მაგას სულ სხვა პათოლოგია აქვს და სულ სხვა მიზეზით მოვიდა ექიმთან, მაგრამ აღმოჩნდება სულ სხვა რაღაც საჭირო, ან ოსტეოპოროზი აქვს, თქვა ან ადამიანი რომელიც დაავადებულია შაქრიანი დიაბეტით, ჰიპოთირეოზით, ან გინეკოლოგიური პრობლემები აქვს, თქვათ, ან მენოპაუზა არის, თქვათ, იმის გამო, რომ მან გაიგეთა საშვილოსნოს ექსტირპაცია და რაღაც აწუხებს, სულ არის ის, რომ მას ოსტეოპოროზი აქვს, შეიძლება მოდის ექიმთან და კვლევების ფონზე აღმოჩნდება, რომ ამას კიდე ოსტეოპოროზი აქვს. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ახალგაზრდები ნაკლებად მოდის ექიმთან.
პროფილაქტიკური გასინჯვები.
ვიდრე თქვათ, ასაკში ყოფი ადამიანები.
თუმცა პროფილაქტიკისთვის ექიმთან მისვლა ალბათ ყველა ადამიანისთვის აუცილებელია.
დათანხმებით, ამჟამად მასე არის.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობთ სასარგებლო ინფორმაციებისთვის, რეკომენდაციებისთვის. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, რომ დღეს საუბრობდით ოსტეოპორეზზე, რომელიც გავრცელების საკმაოდ მაღალ მაჩვენებლით გამოირჩევა და რაც ყველაზე დასაფიქრებელია ჩვენი მიმდინარეობით, ამიტომ მას ძალიან დიდი ყურადღების მიპყრობა სჭირდება.
რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, BMC ბათუმის სამედიცინო ცენტრი აღჭურვილია თანამედროვე ლაბორატორიით, ყავს პროფესიონალი ექიმები, მკურნალობთ ოსტეოპოროზს და არამარტო ოსტეოპოროზს, სხვა ენდოკრინულ პათოლოგიებს, ამიტომ ისაც აწუხებთ ეს პრობლემა, შეუძლია მოგმართონ, ჩვენ დავეხმარებით, გამოვიკვლევთ, დავაყენებთ გზაზე და გამოვაჯამთელებთ. აი, როგორც ყველა ადამიანს ეს ეკადრება, ავადმყოფ ადამიანს, რომელსაც უნდა გამოჯამთელდეს და იყოს ჯამთელი.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდათ ენდოკრინოლოგი გიზო გორგილაძე.
ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.